7 тысяч полицейских будет сачыць за бяспекай папы Францішка падчас яго визита у Турцию, поведомили турецкие СМИ. Месцы, якія ён наведае, будуць зачынены для пабочных асоб. Пантыфік пачынае ў пятніцу свой трохдзённы апостальскі візіт у краіну над Басфорам. Ён наведае Анкару, а затым адправіцца ў Стамбул. Турэцкія ўлады не выйшлі насустрач пажаданням папы, які хацеў перасоўвацца па Анкары і Стамбуле небраніраваным аўтамабілем сярэдняга класа, і ў яго распараджэнні далі браніраваны лімузін. Таксама і гандляры, якія вядуць свой бізнес вакол базылікі Святой Сафіі і блакітнай мячэці ў Стамбуле, перад і падчас візіту Святого Айца павінны будуць зачыніць яго. Тэрыторыю вакол музея і храма будуць патруліраваць 800 паліцэйскіх у цывільным. Да гэтага часу нічога не вядома пра якія-небудзь канкрэтныя пагрозы вакол візіту Францішка.